kur izvēlas pasaulē laist bērnus. Liels bloks, kur mēs sniedzām priekšnos bija iekšlietas, lai vērstu jūs uzmanību uz dramatisko situāciju valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, valsts policijā un citu vietu. Taču arī tur neviens nacionālās apvienības priekšlikums netika atbalstīts, un joprojām ugunsdzēsēji saņems, kā es jau vakar stāstīju, 650 un mazāk pat eiro uz rokas. Un tas ir laikā, kad jūs to saucat par prioritāti. Kur tad mēs aicinājām, vai mēs sniedzām tikai priekšlikumus? Nē, mēs aicinājām arī pārdalīt tam līdzekļus un iezīmējām avotus. Es aicinu apvienot laikus.
Deputātu piekrīt, debašu laika apvienošanai?
Mēs aicinājām pārdalīt vairāk līdzekļus no banku rekordlielās peļņas, kur mūsuprāt valdība rīkojās pārāk kūtri. Mēs aicinājām pārdalīt vairāk no alkohola un tabaks industrijām, nodemonstrējot, ka ģimenes ar bērniem jums ir lielāka prioritāte, nevis tabaks industrijas lobijas, piemēram. Taču jūs šo iespēju neizmantojāt un šos priekšlikumus noraidījāt. Tāpat mēs rosinājām celt nodokļus azartspēlēm, un tur jūsu argumentācija bija, ka tas nesot samērīgi. Taču par samērīgu, acīm redzot, jūs uzskatāt PVN likmes celšanu vai to, ka joprojām māmiņalgas būs zemākās un bērnu kopšanas pabalsti būs zemākie Baltijas mērogā. Tas gan jums šķiet, acīm redzot, samērīgi. Tāpat piedāvājam arī jaunus avotus, ņemot vērā arī valdības stingro nostāju Ukrainas jautājumā, mēs vērsām trīs priekšlikumus, gan lai apliktu sankcionētu personu kapitālu, iegūtu papildus līdzekļus valsts budžetā, vērstos pret sankcionētu personu nekustamajiem īpašumiem, kā arī ieviest kara nodokli uzņēmumiem, kas importē un eksportē un turpina sadarboties ar asiņainu režīmu ar Krieviju. Taču arī to jūs noraidījāt. Līdz ar to iepriekš minētajiem priekšlikumiem, ja jūs sakat, ka tie ir labi, bet pietrūka resursu un fiskālās telpas, tad tā nav taisnība, jo fiskālo telpu mēs piedāvājām un piedāvājam jums apliecināt stingro nostāju Ukrainas jautājumā ar reālu rīcību, nevis ar retoriku, un to jūs noraidījāt. Līdz ar to, kā jau mums kolēģis teica, ar vārdiem Ukrainā, ar darbiem Krievijā. Es vēlos teikt paldies Ašrādina kungam, kurš mēģināja vismaz atbildēt, un mums bija diskusija, tas ir labi, ka mums atbild, bet to es nevaru teikt attiecībā par nozarēm, jo labi pārvaldības principi ir kļuvuši par sliktiem pārvaldības principiem, un nozarēs neviens labi neieklausījās, detalizācija budžetā ir sliktāk, izlasot no vāka līdz vākam, jo projām mēs ir daudz svarīga informācija, ko nevar atrast. Līdz ar to, manuprāt, šo kopsumējot, es vēlos teikt, šis ir nīkulības budžets, kurā nav investīcijas tautsaimniecībā, nav investīcijas tautas ataudzē, līdz ar to Nacionāla apvienība šādu budžetu neatbalstīs. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, ministri, paldies par izturību. Trīs dienas. Kopumā par budžetu gribu pateikt tā. Es pateikšu tā citātu. Kaut kāds PVN samazināšana uz augļiem un dārziņiem nav svarīgi. Veselība, bērni, reģioni, diaspora, izglītība, labklājība nav svarīgi. Nosaukums šim budžetam ir drošība un ilgspējīga. Bet man liekas, ka bez visiem iepriekš minētajiem pozīcijiem nebūs nedrošības, ne ilgspējīgas. Es neatbalstīšu šo budžetu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns.
Cienīmie kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus un tradicionāli pie šī var arī nedaudz paskatīties kopumā uz to, par ko tad mēs esam diskutējuši un ko esam izlēmuši. Un te vispirms būtu jāatgādina un jāapsveic jaunā vienotība, jo šis ir jubilējs budžets, tas ir 30. Budžets kopumā un 15. Budžets jaunajai vienotībai vai agrāk vienkārši vienotībai. Un šis budžets faktiski ir turpinājums iepriekšējiem vienotības budžetam, ko mēs pieņēmām vēl pat šogad, attiecībā uz šo gadu. un tieši